Θα διαβάσουμε σήμερα, αδελφοί, έναν ψαλμό στη σελίδα 577. Είναι ο ψαλμός Ρολάνδα Γάμα, ο 133. Ρολάνδα Γάμα. σελίδα, ψαλμός Ρολάνδα Γάμα. Ιδού, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονία αδελφή. Είναι ως το πολύτιμο μύρο, επί την κεφαλή, το καταβαίνουν επί τον πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών. Το καταβαίνουν επί το στόμιο του ενδύματος αυτού. Ως υδρόσος του αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή εις τους αιώνες, έως του αιώνος. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ψαλμός, αδελφοί. Βέβαια, κάθε τι που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού έχει την πνευματική του υπόσταση. Το θέμα είναι να θέλουμε να δούμε αυτή την οπτική, δηλαδή κάθε τι έχει μια οπτική και πρέπει να θέλουμε να τη δούμε αυτή την οπτική, γιατί ανάλογα την ανάγκη του καθενός, ο καθένας προσπαθεί να πάρει αυτό που έχει ανάγκη. Αλλά εδώ στο κήρυγμα, στην Εκκλησία, προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο μεγάλη εικόνα στο Λόγο του Θεού για να εμπιστευτούμε αυτό που διαβάζουμε. Εμείς αγαπήσαμε τη Γραφή, αδελφοί, γιατί καταλάβαμε ότι αυτός ο Λόγος που έχουμε στα χέρια μας είναι όλη αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια η οποία μπορεί να μας φέρει μπροστά στο Θεό ή να ανακαλύψουμε το Θεό ή να γνωρίσουμε το Θεό. Έχουμε όλη την αλήθεια γραμμένη και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε καταλάβει ότι αυτό που διαβάζουμε μπορεί να μας βοηθήσει να φωτιστούμε, να δούμε τα πράγματα καθαρότερα και να περπατήσουμε καλύτερα στη ζωή μας, οδηγούμενοι από το φως του Θεού, δηλαδή οδηγούμενοι από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, το φως είναι ο Κύριος, η δόξα είναι ο Κύριος, ο λόγος είναι ο Κύριος και αυτός ο λόγος θέλουμε να μας οδηγήσει με ασφάλεια προς το τέρμα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε κάθε φορά που διαβάζουμε είναι να δούμε από ποια οπτική θα το δούμε και να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό τον ψαλμό, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το ιδού καταρχάς, δηλαδή τι σημαίνει ιδού. Σημαίνει πρέπει να το δεις. Να, δες το. Τι σημαίνει δες το? Σημαίνει δώσε προσοχή. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα και δεν δίνουμε προσοχή. Ή υπάρχουμε σε μια εκκλησία και δεν δίνουμε προσοχή. Ή υπάρχουμε σε μια συνάθρηση και δεν δίνουμε προσοχή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε, πώς γίνεται αυτό, τι αποτέλεσμα έχει, τι πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που είμαστε και κάνουμε κάτι και πρέπει να το παρατηρήσουμε, αν μας ωφελεί, δεν μας ωφελεί. Είναι πάρα πολλά πράγματα, αδελφοί, που πρέπει να δεις σε μια κατάσταση. Και ο ψαλμός αυτός είναι μια σειρά ψαλμών οι οποίοι αναφέρονται στους αναβαθμούς, δηλαδή είναι ο ψαλμός των αναβαθμών. Τι σημαίνει η οδή των αναβαθμών? Σημαίνει ότι την περίοδο εκείνη οι άνθρωποι ανεβαίνανε κάτι σκαλοπάτια όταν πηγαίνανε στις γιορτές στα Ιεροσόλυμα και ανεβαίνανε τα σκαλοπάτια αφού καθαριζόντουσαν πρώτα στις κολυμβήθριες, δηλαδή στις πισίνες που είχαν εκεί, κάνανε τον καθαρισμό τους. Και αφού ήταν καθαροί, ανεβαίναν τα σκαλοπάτια προς το ναό, προς την Ιερουσαλήμ τη Σιών, γιατί αυτό λέει και στο τέλος, αδελφοί, ότι στα όρη τη Σιών σημαίνει ότι η Ιερουσαλήμ είναι στημένη πάνω σε 7 λόφους. Είναι η 7 λόφος που λέμε. Θα μου πεις 7 λόφος είναι και η Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν τη λέω Ισταμπούλ, γιατί εμείς τη λέμε Κωνσταντινούπολη εδώ. Η Κωνσταντινούπολη και η Σιών, δηλαδή η Ιερουσαλήμ, είναι πάνω σε 7 λόφους. Είναι δηλαδή μια πόλη πάνω σε 7 σημεία, τα οποία καθορίζουν και την πόλη αυτή, την έκταση της πόλης αυτής. Γι' αυτό λέει τα όρη της Σιών, δηλαδή πάνω στα βουνά της Σιών. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι το τι γίνεται όταν ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, για να πάνε να προσκυνήσουν, για να πάνε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο Δαβίδ, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που έχει δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, τι έκανε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ, αδελφοί, ο οποίος τώρα το ψέλνει αυτό, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα του έργου του αυτό το πράγμα. Ο ψαλμός αυτός είναι η χαρά του που βλέπει το έργο του να εξελίσσεται. Γι' αυτό και αυτός, αδελφοί, όταν κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η Κιβωτός, πόσο σημαντικός είναι ο ναός, η σκηνή του μαρτυρίου, πόσο σημαντικός είναι ο Θεός και η παρουσία του Θεού, πήρε μια απόφαση μέσα στην καρδιά του να δημιουργήσει μια συνθήκη όπου οι άνθρωποι θα μαζεύονται όλοι μαζί, οι φυλές του λαού του Θεού θα μαζεύονται όλοι μαζί, να χωράνε κιόλας, να έχουν και την άνεσή τους, για να μπορούν να κάνουν τα καθήκοντά τους, τα ιερατικά τους καθήκοντα, δηλαδή τη σχέση τους με το Θεό. Και γι' αυτό πήρε μια απόφαση να χτίσει τον ναό. Δεν υπήρχε άλλος λόγος, του το είπε ο Θεός. Δεν χρειάζομαι, λέει, εγώ άλλο λόγο για να πάω να κατοικώ σε σπίτι. Εγώ δεν χρειάζομαι κάποιο σπίτι, έχω τη σκηνή μου, που είναι από δέρματα τσακαλιών, είναι από υφάσματα τα οποία έχω πει εγώ στο Μωυσή, δεν με νοιάζει να κατοικώ κάπου αλλού, αλλά επειδή έχεις πάρει αυτή την απόφαση, θα σε βοηθήσω εγώ, του λέει, να χτίσεις έναν ναό, να χτίσεις ένα τόπο, στον οποίο εγώ θα καθορίσω πού θα κατοικεί, πού θα είναι η Κιβωτός μου, εγώ θα σου πω, και εκεί πέρα εγώ θα βρίσκομαι. Φανταστείτε ότι, αδελφοί, υπήρχε μία σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν σε μια άλλη πόλη, στην πόλη Σιλό, και όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς, κυρίευσε την Ιεβούς, δηλαδή κυρίευσε την Ιερουσαλήμ, έτσι λεγότανε παλιά, ήταν από τους Ιεβουσαίους η πρωτεύουσα αυτή, και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ, όπου την έκανε πρωτεύουσα, δηλαδή την έκανε την πρωτεύουσα του βασιλείου του, και σε αυτή την πρωτεύουσα έφτιαξε τον ναό ο Δαβίδ και μέσα στο ναό έβαλε την Κιβωτό της Διαθήκης, όπου υπήρχε η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, υπήρχαν οι πλάκες που είχαν δοθεί στον Μωυσή με τις 10 εντολές, και υπήρχε και η στάμνα που ήταν το μάνα μέσα, το οποίο ήταν, θα λέγαμε, ένα θαύμα από μόνο του, γιατί η ράβδος ένα θαύμα, οι πλάκες άλλο ένα θαύμα, το μάνα άλλο ένα θαύμα, αυτή η Κιβωτός ήταν ένα θαύμα από μόνη της. Δηλαδή χωρούσε όλα τα τρία θαύματα του Θεού που υποδηλώναν τον Ιησού Χριστό. Ήταν ο Λόγος του Θεού. Και πάνω εκεί πέρα ήταν τα δύο χερουβίμ, τα οποία είχαν ανοιγμένες τις φτερούγες, και πάνω από τα χερουβίμ ερχόταν η παρουσία του Θεού κάθε φορά που ήταν ο αρχιερέας μέσα, λειτουργούσε και έδινε το αίμα του καθαρισμού, και με το που γινόταν ο καθαρισμός, ερχόταν η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή η Νεφέλη, ο στήλος της Νεφέλης, και επικοινωνούσε με τον αρχιερέα και εξηλαιωνόταν ο λαός και γινόταν ο καθαρισμός και γινόταν η ευλογία. Αυτό, αδελφοί, που λέει εδώ τώρα ο Δαβίδ στον ψαλμό, είναι ένα αποτέλεσμα προσπάθειας. Δεν είναι απλό πράγμα, και γι' αυτό το ξεκινάω από εκεί. Δεν είναι απλό πράγμα να δημιουργήσεις ένα χώρο στον οποίο θα μαζεύονται οι άνθρωποι και θα δοξάζουν το όνομα του Θεού. Είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει μια συνάθρηση. Μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει μια εκκλησία. Μπορεί ο καθένας να φτιάξει ένα χώρο όπου θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει όπως θέλει και να πει, εγώ είμαι ικανός να κάνω ένα χώρο όπου θα έρχεται ο Θεός και θα έρχεται η παρουσία του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Δεν μπορεί ο καθένας να πει, ανοίγω το σπίτι του και εδώ πέρα θα γίνεται και θα είναι η παρουσία του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα. Αυτό, για να γίνει, πρέπει να είναι ο Θεός μαζί σου, πρέπει να σε έχει ευλογήσει ο Θεός και πρέπει να το έχει επιτρέψει ο Θεός. Αμήν, αδέλφια. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει κάπως έτσι. Γιατί αυτό που λέει εδώ ο Δαβίδ και το επισημαίνει το ιδού, λέει, πρέπει να το δεις, πρέπει να καταλάβεις, και υπάρχουν τρεις βασικές αρχές στο πώς βλέπεις κάποια πράγματα, όχι πώς τα λες τα πράγματα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, εάν θέλεις να έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα του Λόγου του Θεού. Πώς πρέπει να βλέπω τα πράγματα, αν θέλω να έχω μια μεγαλύτερη εικόνα του Λόγου του Θεού? Πρέπει να τα βλέπω από το παρελθόν τους, να τα βλέπω στο παρόν τους και να τα βλέπω και στο μέλλον τους. Θα μου πεις, θα πρέπει να είσαι ένα Θεός για να το κάνεις αυτό. Αδελφοί, για να μπορέσουμε να δούμε το Λόγο του Θεού, τι είναι ο Λόγος του Θεού? Θεόπνευστος. Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ποιος είναι αυτός που σε φωτίζει για να δεις την αλήθεια του Λόγου? Το Πνεύμα του Θεού. Άρα ό,τι έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού, έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό. Δεν είσαι εσύ Θεός για να καταλάβεις. Ο Θεός σου αποκαλύπτει το Λόγο του και σε μαθαίνει το πριν, το παρόν και το μέλλον. Εγώ είμαι η αρχή, είμαι το παρόν και είμαι και το μέλλον, λέει ο Κύριος. Είμαι το α και το ω, δηλαδή είμαι αυτός που έχει ξεκινήσει και έχει τελειώσει κάτι. Άρα όταν θέλεις να δεις κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, πρέπει να το δεις από την αρχή του, γιατί έχει γίνει κάτι τέτοιο, τώρα πώς λειτουργεί, πώς είναι τα πράγματα τώρα σε αυτή τη στιγμή και τι πρόκειται να εξελιχθεί και πώς πρόκειται να γίνει. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Θα σας διδάξει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς, πάντα όσα εγώ είπα εις εσάς, και θα σας πει τα μέλλοντα. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Στο παρόν του ανθρώπου του δίνει το παρελθόν του, δηλαδή ό,τι έχει γίνει, και του δίνει και το μέλλον του. Και γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια, γιατί οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα το Άγιο και αν σε μαθαίνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν σταματάς να μαθαίνεις το Λόγο του Θεού, τότε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φωτιστεί από το Θεό, από το Πνεύμα του Θεού, και σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται να μάθει, αδελφοί, δεν τον χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν ενδιαφέρομαι να γνωρίσω. Αν δεν ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις, δεν σε χρησιμοποιεί. Για φανταστείτε ο Δανιήλ να έλεγε: Κύριε, δεν με ενδιαφέρει να μάθω τι εν ύπνιο είδε ο Ναβουχοδονόσορ. Μη μου πεις, δεν χρειάζεται. Μη μου πεις τι θα γίνει στο μέλλον. Άσε να πεθάνουν και οι μάγοι, να πεθάνω κι εγώ, να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε. Εάν πήγαινε ο άνθρωπος και έλεγε: Δεν ενδιαφέρομαι, σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τι επρόκειτο να γίνει στη ζωή, όχι μόνο τη δική του αδελφή, αλλά και στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων μελλοντικά, τα οποία αφορούν και εμάς. Δηλαδή εμείς τώρα διαβάζουμε την αποκάλυψη του ανθρώπου αυτού, γιατί αυτός ενδιαφέρθηκε να μάθει και τώρα εμείς μαθαίνουμε από το δικό του ενδιαφέρον. Άρα κάποιος ασχολήθηκε και κάποιος δούλεψε και κάποιος υπηρέτησε και κάποιος έβαλε μέσα στην καρδιά του και δημιουργήθηκε μια συνθήκη. Αυτή τη συνθήκη έρχεται ο Δαβίδ να πει τώρα εδώ με αυτό το ιδού. Βλέπετε τι λέει το ιδού. Καταλαβαίνετε τι βλέπει τώρα ο Δαβίδ όταν βγάζει αυτό το ψαλμό και λέει: Για δες τι έγινε. Δες τι έγινε που ήρθε η ώρα που χτίστηκε ο ναός και ο Θεός με ευλόγησε μέσα από το γιο μου το Σολομώντα και τώρα έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ώστε να μαζευτεί αυτός ο λαός και να δοξάζει το όνομα του Θεού. Δες τι έγινε. Άρα σημαίνει ότι για να ξεκινήσεις να βλέπεις πρέπει να καταλάβεις τη βάση από πού έχει ξεκινήσει κάτι και θα καταλάβεις και πώς θα τελειώσει. Εάν καταλάβεις πώς χτίστηκε κάτι, πώς δημιουργήθηκε κάτι, θα καταλάβεις και πώς θα τελειώσει. Τι είναι το βιβλίο μας αυτό? Γένεση και Αποκάλυψη. Γιατί ο Θεός έρχεται και σου λέει πώς χτίστηκε κάτι και πώς θα τελειώσει? Γιατί αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Γιατί όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος, σημαίνει ότι σε έχει φωτίσει ο Θεός, σε φωτίζει ο Θεός. Άρα πρέπει να δεις τη βάση από την οποία ξεκινήσαν όλα. Πώς ξεκινήσανε η διαδικασία να δημιουργείται ο ναός, να δημιουργείται αυτή η συνθήκη? Από την επιθυμία ενός ανθρώπου να δοξάσει το Θεό. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μια συνάθρηση που δοξάζει το Θεό, μια εκκλησία που δοξάζει το Θεό από την επιθυμία ενός ανθρώπου. Βεβαίως, αδελφοί. Όλες οι συναθρήσεις και όλες οι εκκλησίες έχουν δημιουργηθεί από την επιθυμία ενός ανθρώπου. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Πολλές φορές στις ομολογίες μας ακούμε ότι και στις επαρχίες ακόμα μία γιαγιά ήταν σε ένα χωριό και η οποία προσευχόταν να δημιουργηθεί μια συνάθρηση. Από την επιθυμία ενός ανθρώπου. Από την απόφαση που πήρε ένας άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού, να δημιουργήσει, να χτίσει, να οικοδομήσει, να εδραιώσει μια κατάσταση όπου θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να δοξάσουν το όνομα του Θεού. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος κουράζεται, αδελφοί. Κάποιος μαζεύει τα οικονομικά, κάποιος ασχολείται με όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ? Μάζεψε δισεκατομμύρια, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για να καταναλωθούν για το χτίσιμο αυτού του ναού. Κάποιος κουράστηκε να μαζέψει. Κάποιος κουράστηκε να βάλει σε αποθήκες, να βάλει ξυλία, να βάλει χρυσάφι, να βάλει αργύριο, να βάλει υφάσματα, να βάλει όλα αυτά τα οικοδομικά υλικά, ώστε να τα βρει ο Σολομώντας και να μπορέσει να αρχίσει να οικοδομεί. Κάποιος δούλεψε πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Και αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία. Ξεκινάει μια σπίθα μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου και λέει: «Επιθυμώ να δοξαστεί το όνομα του Θεού». Επιθυμώ να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Αν ο στόχος μας είναι η επιθυμία να δοξαστεί το όνομα του Θεού, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι στα χέρια μας, αλλά το αποτέλεσμα είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα αναλάβει την επιθυμία αυτή να εκτελεστεί και ο Θεός θα αναλάβει το έργο και την προσπάθεια ώστε να μπορέσει να οικοδομηθεί όλο αυτό. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επιθυμήσουμε να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Από εκεί ξεκινάμε τη διαδικασία μας. Και όταν φτάνει σε ένα σημείο να ολοκληρωθεί όλο αυτό, στέκεται ο άνθρωπος που το έχει λειτουργήσει και το έχει φέρει σε ένα αποτέλεσμα και λέει: «Δες τι έγινε. Δες πώς έγινε όλο αυτό. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Τα λεφτά μου τα κατανάλωσα σε οικοδομές και σε πέτρες και σε χρυσάφια, τα οποία δεν είχαν το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ είχα μέσα στο μυαλό μου, αλλά κάποιος άλλος θα το δούλευε. Έκανα τόσες συνεργασίες με ανθρώπους για να μπορέσω να φέρω αυτό το αποτέλεσμα». Και το λέω, αδελφοί, τσακώθηκε με τη γυναίκα του, γιατί όντως τσακώθηκε με τη γυναίκα του ο Δαβίδ. Για να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης σταδιακά, γιατί ήταν μια σταδιακή διαδικασία, για να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην πόλη και να την βάλει στη θέση της και να την τοποθετήσει στο σημείο το οποίο έπρεπε να είναι, μπήκε σε μια διαδικασία, επειδή φοβήθηκε τη μεταφορά της Διαθήκης, να χορεύει χωρίς τη στολή του τη βασιλική μπροστά στους δούλους και στις δούλες, και η γυναίκα του, η οποία ήταν στο μπαλκονάκι και δεν έκανε τίποτα και τον κοίταγε τον Δαβίδ, που θα λέγαμε εμείς υποβιβαζόταν, μην πω άλλη λέξη ελληνική, γιατί εμείς οι Έλληνες χρησιμοποιούμε πολλές λέξεις, υποβιβαζότανε απέναντι στους ανθρώπους, τον υποβίβασε και στα μάτια της και του είπε: «Τι ωραίος ο βασιλιάς που ήταν μπροστά στις δούλες χωρίς τα ρούχα του και χωρίς τη στολή του». Και απαντάει ο Δαβίδ: «Κοίτα να δεις», της λέει η γυναίκα, «εγώ θα της το... δεν ξέρεις τι σου γίνεται». Δηλαδή, όταν έχεις μπροστά σου έναν Θεό, δεν μπορείς να το παίζεις βασιλιάς. Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτο. Άλλος είναι ο βασιλιάς, εμένα με πήρε από το Μαντρί και με έκανε βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς εγώ. Εγώ είμαι ένα τσοπανάκι το οποίο με πήρε ο Θεός και μου φτιάξε σπίτι, μου έκανε βασιλεία, μου έδωσε πλούτη, μου έδωσε στρατό, και τώρα εγώ μπροστά σε αυτό το Θεό θα κάνω ότι είμαι βασιλιάς? Θα υποβιβαστώ και θα συνεχίσω να υποβιβάζομαι μπροστά σε αυτό το Θεό, ο οποίος πρέπει να δοξαστεί». Και πήρε αυτή την κιβωτό και την έβαλε μέσα σε ένα ναό δισεκατομμυρίνο, αδελφοί. Δηλαδή, αν δείτε τα έξοδα που έκανε, ήταν τρομερά, δισεκατομμύρια σημερινά. Τα έξοδα της τότε εποχής με χρήματα και με αξίες, εάν τα συνυπολογίσετε στην εποχή μας, πλησιάζουν δισεκατομμύριο. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο και έντονο το κόστος το οποίο είχε ο Δαβίδ στη ζωή του για όλα αυτά. Άλλαξαν συνθήκες, αλλάξανε σχέσεις, αλλάξανε επικοινωνίες με ανθρώπους, οικογένεια, και αυτό έγινε γιατί πήρε αυτή την απόφαση να δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο θα υπάρχει ο Θεός και θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Δεν αξίζει μια εκκλησία να έρχονται άνθρωποι να δοξάζουν το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί? Θα μου πεις, μα ποιος την έχει δημιουργήσει αυτή την συνάθρηση? Κάποιοι κουραστήκανε, κάποιοι παλέψανε, κάποιοι αγωνιστήκανε, κάποιοι βάλανε λεφτά, κάποιοι βάλανε κόστος ζωής, κάποιοι βάλανε σχέσεις ανθρώπινες, κάποιοι βάλανε οικογένειες, παιδιά, κάποιοι βάλανε πράγματα. Δεν πρέπει αυτό να έρθει ο Θεός να το παρουσιάσει, να το τιμήσει και να το φέρει σε ένα αποτέλεσμα? Αυτό σημαίνει εδώ το ειδού. Δέστε τι έγινε. Ότι εγώ κουράστηκα, ταλαιπωρήθηκα και υπέφερα μέχρι ένα χρονικό σημείο για να μπορέσει αυτή η στιγμή να ολοκληρωθεί μπροστά μου και να δω τι, το λαό να έρχεται. Να δω τους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα. Για ποιο λόγο Δαβίδ σε ευχαριστεί που οι αδελφοί είναι εν ομονία? Γιατί Δαβίδ είσαι τόσο ικανοποιημένος που δεν τσακώνονται μεταξύ τους? Γιατί Δαβίδ θεωρείς ότι είναι τόσο σημαντικό που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το ναό και παρουσιάζονται μπροστά στο Θεό? Αδελφοί, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν ήταν πάντα με καλές σχέσεις και με καλές επαφές και με καλές επικοινωνίες. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της κυβωτού, του να στηθεί η κυβωτός της Διαθήκης, να στηθεί η κυβωτός, και είχε πει ο Θεός ότι εγώ θέλω εκεί να πηγαίνετε να θυσιάζετε, γιατί ήταν ξεκάθαρο στον νόμο ότι ο Θεός τους είχε πει στο Μωυσή ότι όπου σας πω εγώ θα πηγαίνετε, δεν θα πηγαίνετε όπου θέλετε εσείς, όπου εγώ σας υποδείξω. Και πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας βοηθάει να καταλάβουμε πού είναι αυτό το σημείο στο οποίο έρχεται η παρουσία του Θεού και μπορούμε και στεκόμαστε σωστά απέναντι στον Κύριο. Πού είναι αυτό το σημείο στο οποίο ο Θεός παρουσιάζεται και ευλογεί? Ποια είναι αυτή η συνάθρηση, ποια είναι αυτή η εκκλησία, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιος είναι αυτός ο λαός στον οποίο ο Θεός έρχεται και εξηλαιώνει και βοηθάει? Αλλά όμως δεν είναι πάντα εφικτό να υπάρχουν οι σωστές σχέσεις. Θα υπάρξουν και διαμάχες και εντάσεις και προβληματισμοί. Γιατί? Γιατί υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το πώς βλέπω τα πράγματα και διαφορετικές συνθήκες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια ιστορία, αδελφοί. Μια ιστορία που πολλές φορές μπορεί να την έχουμε διαβάσει, να μην την έχουμε διαβάσει, αλλά μια ιστορία η οποία μας δίνει να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να χαλάσουν οι σχέσεις οι αδελφικές, οι ανθρώπινες, γιατί έχει να κάνει με τα θρησκευτικά δρόμενα. Δηλαδή, πώς γίνεται, αδελφέ, να χαλάσουν οι σχέσεις από διαφορετικές αντιλήψεις και από θρησκευτικές απόψεις? Από την ίδια άποψη, ότι εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, μπορεί να τσακωθούν οι άνθρωποι. Μπορεί να τσακωθούν οι χριστιανοί. Υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού αυτό? Βεβαίως, αδελφοί. Και έχω πει σε όλους και το λέω σε όλους ότι ο λόγος του Θεού έχει τα πάντα. Το ξέρετε ότι έχει τα πάντα. Από επιστήμες, από ψυχολογία, από θρησκευτικά, από οικοδομές, από μελλοντικά, από προφητείες. Ο λόγος του Θεού έχει τα πάντα. Αν θέλεις να το βρεις, θα το βρεις. Αν θέλεις να το δεις και το ψάξεις, θα το βρεις. Δηλαδή όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρήκε ένα χωράφι, λέει, και έψαξε το θησαυρό, ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός πήγε, λέει, και πούλησε όσα είχε και αγόρασε αυτό το χωράφι. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος αυτός έκανε έρευνα, αδελφοί, και η έρευνα έχει βρωμιά, έχει λάσπη. Δεν πας σε ένα χωράφι να ψάξεις χωρίς να λερωθείς, χωρίς να έρθει χώμα πάνω σου, χωρίς να έρθει λάσπη πάνω σου, χωρίς να κουραστείς, χωρίς να υδρώσεις, χωρίς να ταλαιπωρηθείς. Δεν γίνεται η έρευνα να σου έρθει εξ αποκαλύψεως. Εγώ θα κάτσω στον καναπέ μου και θα περιμένω ο Θεός να μου αποκαλύπτει τα πάντα. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει έρευνα. Πρέπει να ψάξεις. Πρέπει να ασχοληθείς. Πρέπει να ρωτήσεις. Και σας το λέω ξεκάθαρα ότι κάποιος για να βρει πρέπει να ρωτήσει. Εάν θες να σου μιλήσει ο Θεός, πρέπει να ρωτήσεις. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση και πώς πρέπει να ενεργήσω? Πρέπει να ρωτήσεις. Να πας να ρωτήσεις. Κύριε, σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω? Και τι να κάνω μετά? Να περιμένω ο Θεός να μου αποκαλύψει. Κανένας που πήγε και ρώτησε το Θεό δεν πήρε άμεσες απαντήσεις. Αλλά επειδή η ερώτηση παρέμεινε σε εκκρεμότητα, την εκκρεμότητα ο Θεός την είχε και το απάντησε. Το ίδιο συνέβηκε και με τον προφήτη Δανιήλ, το ίδιο συνέβηκε και με τον προφήτη Ιερεμία που πήγε και ρώτησε για το λαό, το ίδιο συνέβηκε και με άλλους ανθρώπους, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν έχουμε μία απορία και πάμε και ρωτάμε κάτι, σε οτιδήποτε, οτιδήποτε. Κύριε, πού πρέπει να φτιάξω το αμάξι μου? Θα μου πεις, αδελφέ, να ρωτήσω πού πρέπει να φτιάξω το αμάξι μου? Ναι, μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα. Ερωτάτε με, λέει, για τον ιόν μου και για το έργο μου και για το μέλλον μου, ρωτάτε εμένα. Δεν θα πάει, λέει ο άνθρωπος, να ρωτήσει το Θεό. Πού θα το ρωτήσει, στα medium? Πού θα πας να ρωτήσει το Θεό? Ρώτα εμένα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Σημαίνει ότι ο Θεός, όταν σου λέει ρώτα με, έχει και την απάντηση. Δεν θα είναι πάντα καλή απάντηση, αλλά την έχει την απάντηση. Και την έχει την απάντηση γραμμένη μέσα στο λόγο του, αλλά πολλές φορές δεν τη βλέπουμε. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τη δούμε. Και έρχεται ο Θεός και σε ενημερώνει και σου στέλνει ανθρώπους και σε καθοδηγεί. Πήγαινε να κοιτάξει αυτό, πήγαινε να κοιτάξει εκείνο, πήγαινε να κοιτάξει το άλλο. Και σιγά σιγά πηγαίνεις και σου φωτίζεται το μυαλό πάνω σε αυτό που το ρώτησες. Άρα λοιπόν, τι έρχεται εδώ και λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που λέει ο Δαβίδ εδώ, πόσο ωραίο να είναι η νομονία, αδελφοί, δεν ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Γιατί όταν έρχεται το αποτέλεσμα είναι ωραίο, αλλά μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν διαμάχες, οι οποίες πολλές φορές μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Ήτανε 12 φυλές, μοιράσανε την περιουσία τους, 2 φυλές και μισή ο Μανασής μαζί με τον Εφραήμ και τον Δαν, τη μισή φυλή του Δαν, πήγανε από την άλλη μεριά του ποταμού και πήγανε και κατοικήσανε από την ανατολική πλευρά του ποταμού και οι υπόλοιπες φυλές πήγανε και κατοικήσανε από την κανονική μεριά που ήταν στο λαό. Οι Ιουδαίοι λοιπόν είχαν την εντολή από το Θεό ότι την κυβωτό της Διαθήκης θα την πάνε εκεί που τους λέει ο Θεός και εκεί πέρα θα κάνουν τις θυσίες. Εκεί πέρα θα φτιάξουν το ναό τους, εκεί πέρα θα φτιάξουν τη σκηνή τους, εκεί πέρα θα... και εκεί πέρα θα γίνεται η δουλειά του, η πνευματική. Άρα λοιπόν κάποιοι από τις 10 φυλές πήγαν και το κάνανε σωστά. 2,5, δηλαδή μισή από τη μια φυλή και 2 φυλές κανονικές, πήραν μια απόφαση. Τι απόφαση πήρανε? Εμείς θα φτιάξουμε, λέει, ένα θυσιαστήριο, το οποίο να μοιάζει περίπου με το θυσιαστήριο στο Σιλό και στην Ιερουσαλήμ αργότερα, να μοιάζει, να είναι δηλαδή παρόμοιο, και εμείς θα φτιάξουμε ένα θυσιαστήριο από την αποδόμεριά. Και αφού πήραν αυτή την απόφαση, δεν εξηγήσανε γιατί την πήραν αυτή την απόφαση, και οι 10 φυλές που ήταν από αυτή τη μεριά και είχαν εντολή, ήταν στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού και εμείς θα κάνουμε το Λόγο του Θεού και θα περπατήσουμε και θα ορθοποδήσουμε και θα ορθοτομήσουμε και θα κάνουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού, ενοχληθήκανε. Σου λέει αυτοί οι 2, γιατί, οι 2,5, γιατί κάνουν κάτι άλλο? Μάθαμε, λέει, ότι αυτοί φτιάχνουν ένα θυσιαστήριο και δεν ξέρουμε γιατί το κάνουν. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους λειτουργήσε περίεργα όλη αυτή η άγνοια που είχαν για τους ανθρώπους αυτούς και γιατί το κάνανε αυτό. Και ξέρετε τι απόφαση πήρανε? Κάτσανε οι άνθρωποι αυτοί, οι 10 φυλές, και είπανε ότι εμείς θα ξεκινήσουμε έναν πόλεμο και θα εναντιωθούμε σε αυτούς, αλλά πρώτα πρέπει να πάμε να συζητήσουμε. Και βγάλανε 10 πρεσβυτέρους, 10 δηλαδή αρχηγούς φυλών, θα λέγαμε ένα πρεσβυτέριο, και αυτούς τους 10 πρεσβυτέρους τους στείλανε στις 2 φυλές για να ρωτήσουν και να τους πούνε ότι εμείς, συγγνώμη αδέλφια, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνετε, πρέπει να σταματήσετε, γιατί όλοι έχουμε την εντολή από το Θεό να είμαστε στην Ιερουσαλήμ και να είμαστε στο κέντρο. Δηλαδή να έρχονται όλοι να προσκυνάνε εδώ. Εσείς γιατί κάνετε άλλα πράγματα? Και είχαν αποφασίσει μέσα στο μυαλό τους, αδελφοί, να τσακωθούν. Είχαν αποφασίσει να κάνουν διαμάχη, να κάνουν πόλεμο. Μερικές φορές δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να έχεις ομόνοια στους αδελφούς, γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Ο ένας νομίζει για τον άλλον κάτι διαφορετικό και υπάρχει η έκθρα και η διαμάχη. Γιατί λοιπόν βγαίνει το λάθος συμπέρασμα? Γιατί δεν ξέρω την πλήρη εικόνα. Γιατί δεν έχω κάτσει να κουβεντιάσω με τον άλλον σωστά. Γιατί δεν μου έχει πει ποια είναι η σκέψη του, ποια είναι η πρόθεσή του. Την πρόθεσή του πρέπει να καταλάβω και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και δουλεύει. Δεν είναι η πρόθεση των 2 φυλών, των 2,5, να αποσχιστούν από τον Κύριο, ούτε να κάνουν κάτι διαφορετικό, ούτε να κάνουν τις θυσίες τους από εκείνη τη μεριά του ποταμού, αλλά η πρόθεσή τους ήταν διαφορετική. Ποια ήταν η πρόθεσή τους? Η πρόθεσή τους όταν πήγανε το πρεσβυτέριο των 10 πρεσβυτέρων να συζητήσουν μαζί τους, ήταν η εξής. Συγγνώμη, λέει, οι αδελφοί, δεν καταλάβαμε ότι αυτό που κάναμε, δεν υποθέσαμε ότι αυτό που κάναμε και η απόφαση που πήραμε θα σας φέρνανε εσάς σε δύσκολη θέση. Δεν το κάναμε για να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Το κάναμε για να διασφαλίσουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας αργότερα στο μέλλον. Δηλαδή, τους λέει, τι είναι αυτό που λέτε τώρα, δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς, λέει, πήραμε μια απόφαση να φτιάξουμε ένα παρόμοιο θυσιαστήριο, κάτι παρόμοιο, αλλά όχι για να θυσιάζουμε εδώ, αλλά για να πούμε στα παιδιά μας ότι εμείς είμαστε της ίδιας φυλής με αυτούς που είναι απέναντι. Δηλαδή, είμαστε η ίδια οικογένεια. Είμαστε ο ίδιος λαός, δεν αλλάζουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και υπήρξε αυτή η ένταση, αδελφοί, γιατί δεν υπήρχε η κατανόηση, δεν υπήρχε η κουβέντα, δεν υπήρχε η συζήτηση, δεν υπήρχε η επικοινωνία. Όταν χάνεται η επικοινωνία, γιατί ο ένας είναι στο βορρά και ο άλλος είναι στο νότο, το λέω πνευματικά, όταν χάνεται η επικοινωνία όταν ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος είναι στη Δύση, το λέω πνευματικά, τότε δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και να βγάλεις ένα συμπέρασμα και να είσαι ενωμένος με τον άλλον. Αυτό το ότι χάνουμε την επικοινωνία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού. Γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να ενώσει όλες τις φυλές μαζί. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι η ευχαρίστηση του Θεού ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να ενώσει όλες τις φυλές κάτω από τη βασιλεία του και να στήσει ένα ναό στον οποίο θα υπήρχε η Κιβωτός και να διευκολύνει όλους τους ανθρώπους να έρχονται να προσκυνούν και να έχουν και το νερό τους, να έχουν και τα ωφέλη τους, να έχουν και τη δόξα τους και να δοξάζεται ο Θεός με όλες τις οικογένειες μαζί. Ήρθε ο Θεός να μας έχει ενωμένους και αγαπημένους, αδελφοί. Ήρθε ο Θεός να μας ευλογήσει, γιατί εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, τι θέλουμε? Να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχει καμία διαμάχη και καμία ένταση, αλλά όλοι να είμαστε στην παρουσία του Θεού και όλοι να είμαστε ενωμονία και όλοι να είμαστε ενωμένοι. Και αυτό είναι μια προσπάθεια, αδελφοί, διαχρονική. Δεν είναι να γίνει σε μια στιγμή χρόνου η ομόνοια. Η ομόνοια είναι κάτι που δουλεύεται, κάτι που το οικοδομείς, το χτίζεις και μπορείς και το φέρνεις σε αποτέλεσμα, όπου όταν το δεις να γίνεται, δοξάζεις το Θεό. Και τι είναι αυτό που κάνει τον Δαβίδ να χαίρεται όταν μαζεύονται όλοι στην Ιερουσαλήμ? Δεν μαζευόντουσαν κάθε μέρα, μαζευόντουσαν κάποιες περιόδους. Ποιες ήταν οι περίοδοι αυτοί όπου οι Ισραηλίτες μαζευόντουσαν στην Ιερουσαλήμ και χαιρόταν ο Δαβίδ? Γιατί χαιρόταν ο Δαβίδ? Γιατί ήταν ο βασιλιάς που η πρωτεύουσά του ήταν η Ιερουσαλήμ. Γιατί το σπίτι του ήταν κοντά στο ναό. Γιατί αυτός ήταν που είχε κάνει την πρώτη διαδικασία για να χτιστεί η συνάθρηση αυτή, για να χτιστεί ο ναός. Αν λοιπόν αυτός ήταν εκεί κοντά και τα έβλεπε, προφανώς θα δόξαζε το Θεό και θα έψελνε και θα έλεγε στον Κύριο, σε ευχαριστώ, Κύριε, που έχω το αποτέλεσμα αυτό και δοξάζεται το όνομα το δικό σου. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να γίνεται όλο αυτό και να ενωθούν οι φυλές και να είναι μαζί. Γιατί αν δεν γινόταν αυτή η επικοινωνία η αρχική, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα θανατώνανε τις δύο φυλές, αδελφοί. Ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε πόλεμος και διαμάχη. Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος σε αδελφούς, τότε υπάρχει θάνατος. Και κάποια στιγμή είχε μειωθεί τόσο πολύ μία φυλή που δεν μπορούσαν να την ξαναβάλουν μπρος. Δηλαδή μειώθηκε τόσο πολύ μία οικογένεια που δεν μπορούσαν να την ξαναχτίσουν και πήρανε γυναίκες από άλλες φυλές και τους δώσανε για να κάνουν οικογένειες. Δηλαδή βοηθήσανε ο ένας τον άλλον μετά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Να βοηθάει μία συνάθρηση την άλλη, να βοηθάει μία οικογένεια την άλλη, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό, είναι μεγάλη ευλογία να είναι ενωμένοι, αδελφοί, και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτή την επικοινωνία. Και γιατί λοιπόν στην περίοδο αυτή που ήταν ο Δαβίδ και έβλεπε την πρόοδο της προσπάθειας αυτής χαιρότανε? Γιατί, αδελφοί, το αποτέλεσμα ήταν που τον έκανε να χαρεί. Δηλαδή, τι σημαίνει το αποτέλεσμα? Όταν λοιπόν χτίστηκε αυτός ο ναός και δημιουργήθηκε η συνθήκη να μπει η Κιβωτός της Διαθήκης μέσα στα Άγια των Αγίων και να έρθει η παρουσία του Θεού, εκεί ερχόταν η παρουσία του Θεού, αδελφοί. Όντως, ερχόταν η παρουσία του Θεού. Είναι σαν να λέμε να έρχεται μια νεφέλη εδώ, να έρχεται η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, και καθώς είμαστε εμείς εδώ, να υπάρχει μια νεφέλη Πνεύματος Αγίου. Έτσι ήταν και στα Άγια των Αγίων. Ερχόταν η παρουσία του Θεού και ήταν και η φωνή του Θεού. Δηλαδή, μίλαγε ο Θεός με φωνή στον άνθρωπο ο οποίος ήταν στην παρουσία του. Και δημιούργησε ο Θεός τέσσερις, θα λέγαμε, μεγάλες εορτές. Ποιες είναι οι τέσσερις μεγάλες εορτές, οι οποίες καθορίζουν τη σχέση μας με το Θεό. Καθορίζουν τη σχέση μας με το Θεό. Θα μου πεις, οι Ισραηλίτες έχουν μόνο τέσσερις γιορτές μεγάλες. Δεν έχουν τέσσερις, έχουν περισσότερες, αλλά είναι πολύ υποδεέστερες και για διαφορετικούς λόγους. Οι γιορτές που είχε πει ο Θεός είναι τέσσερις βασικές, στις οποίες όταν μαζευόντουσαν για καμιά εβδομάδα περίπου, τουλάχιστον ήταν καμιά εβδομάδα οι γιορτές αυτές, στην Ιερουσαλήμ μαζευότανε όλος ο λαός στην περιοχή και στα περίχωρα, νοικιάζανε τα ξενοδοχεία, νοικιάζανε σπίτια, ξέρω εγώ, μένανε σε σπίτια αδελφών, μένανε σε συγγενείς. Ήτανε ένα μάζεμα ανθρώπων στην περιοχή εκείνη, ώστε να μπορούν να γιορτάσουν τις γιορτές και να έχουν το αποτέλεσμα της κάθε γιορτής. Ποιες ήτανε λοιπόν οι γιορτές αυτές οι οποίες εορταζόντουσαν όταν μαζευόντουσαν όλοι οι αδελφοί? Ήταν τέσσερις βασικές εορτές που είχαν τέσσερα διαφορετικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αποτελέσματα? Η πρώτη γιορτή ήταν η γιορτή του Πάσχα. Τι σημαίνει η γιορτή του Πάσχα για τους Ισραηλίτες και για μας? Ότι βγήκαμε από τη δουλεία του Φαραώ, τη δουλεία του κόσμου, και ήρθαμε στο Χριστό, στην ελευθερία του Πνεύματος. Αμήν, αδέρφια. Εμείς τώρα δεν γιορτάζουμε το Πάσχα των Ισραηλιτών, αλλά γιορτάζουμε το Πάσχα του Ιησού Χριστού. Το Πάσχα ημών ποιος είναι? Ο Χριστός. Άρα όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και όταν ερχόμαστε στη συνάθρηση, ένα πράγμα πρέπει να κουβαλάμε από τα τέσσερα. Το πρώτο είναι ότι μας ευλόγησε ο Θεός και μας έβγαλε από τον κόσμο της αμαρτίας. Αμήν, αδελφοί. Άρα όταν πλησιάζω την παρουσία του Θεού στη μία γιορτή, στην πρώτη γιορτή, πρέπει να θεωρήσω ότι έρχομαι με χαρά, γιατί με έχει σώσει ο Χριστός. Εγώ όταν κάνω την επικοινωνία μου με την παρουσία του Θεού, τι κάνω? Γιορτάζω. Εδώ δεν έρχομαι να κατεβάσω μούτρα, αλλά έρχομαι να χαρώ και να δοξάσω το Θεό, γιατί ο Θεός με κάλεσε από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Η πρώτη λοιπόν γιορτή, τι σημαίνει γιορτή? Ότι έρχομαι με χαρά, έρχομαι να κάνω το θέλημα του Θεού, έρχομαι να ευλογηθώ, έρχομαι στην παρουσία του Θεού, στην Κιβωτό της Διαθήκης, στο Λόγο του Θεού. Η πρώτη μου, θα λέγαμε, αρχή είναι ότι χαίρομαι γιατί με έσωσε ο Κύριος. Η δεύτερη γιορτή είναι, θα λέγαμε, η γιορτή της Πεντηκοστής, γιατί ήταν μετά το Πάσχα τις 50 μέρες, και η γιορτή της Πεντηκοστής τι ήτανε? Διπλή, ήτανε διτή και για τους παλιούς και για τους καινούριους. Η γιορτή της Πεντηκοστής, και αυτή είναι γιορτή, δηλαδή είναι χαρά, πρέπει να έρχομαι με χαρά. Προσέχτε, η χαρά στις γιορτές είναι βασικό στοιχείο για κάθε γιορτή. Πρέπει να είναι η χαρά μέσα μου. Να έρχομαι με χαρά, όχι με θλίψη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή πρέπει να έρχομαι στην παρουσία του Θεού και να χαίρομαι. Πρέπει να έρχομαι στην εκκλησία, να το πω πρακτικά, και να χαίρομαι. Πρέπει να έρχομαι στο ναό του Θεού και να χαίρομαι. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κουβαλάω πάνω μου δεν είναι θλίψη, δεν είναι στεναχώρια, δεν είναι τα αιτήματά μου, είναι η χαρά ότι πάω να συναντήσω τον Κύριο. Άρα λοιπόν είναι μια γιορτή το να έρχομαι στην παρουσία του Θεού. Είναι γιορτή, γιορτές είναι αυτές, και σημαίνει ότι κουβαλάω τη χαρά μου. Η δεύτερη γιορτή λοιπόν τι υποδήλωνε? Υποδήλωνε ότι εγώ καρποφόρησα, έχω καρπό από το Θεό, ήταν το πρώτο αποτέλεσμα της Πεντηκοστής, αλλά και ότι έχω και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί την ημέρα της Πεντηκοστής ο Θεός επέλεξε την ημέρα αυτή τη γιορτή να δώσει τα πρωτογεννήματα, να δώσει τους πρώτους πιστούς, να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και να τους δώσει τη φώτιση ώστε να συνεχίσουν και τη δύναμη το δικό του έργο. Άρα σημαίνει ότι όταν έρχομαι εκτός από την πρώτη γιορτή ότι μέσος ο Κύριος και είμαι σε σωσμένος, ότι ο Θεός θα μου δώσει τον καρπό τον οποίον ζητάω και θα με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Αμήν αδελφοί. Αυτό είναι μια χαρά. Δεν θα έρθω με στεναχώρια για να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, θα έρθω με χαρά. Και θα έρθω με αγαλίαση ότι ο Κύριος θα με ευλογήσει. Γιατί εδώ είναι η παρουσία του Θεού, εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, εδώ είναι ο Κύριος και εδώ είμαστε μαζεμένοι όλοι μαζί για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού και να χαρούμε. Δεν κοιτάω τις δουλειές μου γιατί είναι Σάββατο Κυρίου, δηλαδή είναι η αργία του Κυρίου η γιορτή. Δεν κοιτάω τις υποχρεώσεις μου, δεν κοιτάω τα χωράφια μου, δεν κοιτάω τις δουλειές μου, δεν κοιτάω το σπίτι μου, δεν κοιτάω τίποτα. Εδώ τα ξεχνάω όλα, δεν δουλεύω καθόλου, ούτε το μυαλό μου δουλεύει και αφήνομαι να ηρεμήσω στην παρουσία του Κυρίου και στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Και η τρίτη γιορτή, την οποία δεν την έχουμε συζητήσει πολύ και δεν την πολύ αναφέρουμε, είναι η γιορτή των Σαλπίγκων. Η οποία γιορτή των Σαλπίγκων είναι μια γιορτή η οποία συνδέεται μετά από λίγες μέρες και από τη γιορτή της Εξιλέωσης που είναι στον ίδιο μήνα. Τι είναι η γιορτή των Σαλπίγκων? Είναι οι σάλπιγγες οι οποίες φωνάζουν το λαό να επιστρέψει, δηλαδή να επιστρέψει στο θέλημα του Θεού και τι να κάνει, να εξιλεωθεί. Δηλαδή να καθαριστεί, να αγιαστεί, να ζητήσει συγγνώμη. Αυτή η γιορτή, αδελφοί, είναι και αυτή μια γιορτή, αλλά η γιορτή της Εξιλέωσης. Η γιορτή της επιστροφής, η γιορτή της ανασυγκρότησης, ότι εγώ έρχομαι, μπορεί να τα έχω κάνει λάθος στη ζωή μου, μπορεί να μην έχω περπατήσει σωστά, αλλά έρχομαι γιατί με φωνάζει η φωνή του Κυρίου, η σάλπιγγα του Κυρίου, γιατί κάποια μέρα θα έρθει η τελευταία σάλπιγγα και οι εν Κυρίου αποθανώντες θα αναστηθούν πρώτον και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δηλαδή, όταν διορθώσω τον εαυτό μου, μπαίνω ξανά στη λογική ότι ο Κύριος θα με καλέσει για αιώνια ζωή. Είναι η τρίτη γιορτή. Έχω χαρά γιατί είμαι μέσα σε αυτή την εξιλέωση. Με φωνάζει ο Θεός για εξιλέωση. Και η τέταρτη γιορτή, αδελφοί, στην οποία οι άνθρωποι αυτοί μαζευόντουσαν εν ομονία, δηλαδή είχαν το ίδιο πνεύμα, είχαν την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια χαρά, γιατί είχαν κοινό πνεύμα, ήταν εν ομονία, είναι η σκηνοπηγία. Η γιορτή της σκηνοπηγίας τι είναι? Η γιορτή της εμπιστοσύνης στο Θεό, αδελφοί. Ξέρετε, η σκηνοπηγία γινόταν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί ήταν στην εποχή των βροχών, των βροχοπτώσεων. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν υποχρεωμένοι σε μια περίοδο που ξεκινάγανε τα σύννεφα και οι βροχές και ερχόντουσαν, ας πούμε, λίγο οι μπόρες και λίγο τα τέτοια, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να ζουν σε σκηνές καλαμένιες. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένοι για εκείνη την περίοδο που γινόταν η γιορτή να ζουν σε σκηνές οι οποίες δεν μπορούσαν να τους προστατεύσουν, δεν μπορούσαν να τους σκεπάσουν. Έπρεπε να κάνουν πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από τη φύση. Δηλαδή έπρεπε να είναι όλοι μαζί, να κερνάνε τους φτωχούς, να βοηθάνε τις χείρες, να δίνουν προσφορές και να εμπιστεύονται ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει σε όλα. Είμαστε έξω στην ύπαιθρο και εμπιστευόμαστε το Θεό παρόλες τις συνθήκες που το μυαλό μας λέει ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει μπόρα, υπάρχει περίπτωση να βρέξει, υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσω να αντιμετωπίσω τις συνθήκες. Και όμως ήταν έξω και περιμένανε κάτω από καλαμένιες σκηνές να τελειώσει η γιορτή και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και η γιορτή της σκηνοπηγίας, σας το λέω αδελφοί, ξαναγιορτάζεται στην Βασιλεία των Ουρανών, όταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει σαν βασιλέας και θα αναγκαστούν όλοι να καλεστούν για να τιμήσουν το βασιλέα και να δοξάσουν το όνομα του Θεού. Άρα στη γιορτή της σκηνοπηγίας οι Ισραηλίτες ποιον δοξάζανε? Το Θεό, αδελφοί, τον βασιλέα. Και υπομένανε και περιμένανε και εμπιστευόντουσαν την παρουσία του Θεού. Εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα αναλάβει τα πάντα στη ζωή μας? Ζούμε κάτω από αβεβαιότητα, αλλά είμαστε βέβαιοι? Ζούμε κάτω από προβλήματα, αλλά είμαστε σίγουροι? Ζούμε κάτω από θλίψεις, αλλά είμαστε χαρούμενοι? Χαιρόμαστε που ο Θεός μας έχει συγκεντρώσει και μας έχει κάνει ένα λαό όπου έφυγε από την κόλαση και το θάνατο και την αμαρτία και μπαίνουμε μέσα στην αιώνια ζωή, γιατί όχι εμείς το αξίζουμε, αλλά μας κάλεσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η λογική εδώ του ψαλμού, αδελφοί. Ότι πόσο ωραίο είναι, πόσο ευλογημένο είναι να κατοικούν με ομόνια οι αδελφοί. Δηλαδή ήρθαμε σήμερα, αδελφοί, γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό, έχουμε μια κοινή πίστη και κάνουμε έναν κοινό αγώνα, γιατί το αποτέλεσμα είναι να ζήσουμε την παρουσία του Θεού και να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας αιώνια. Και συνεχίζει εδώ ο ψαλμωδός και λέει, είναι σαν το πολύτιμο μύρο. Και τι είναι αυτό? Το χρήσμα, αδελφοί. Το μύρο είναι το χρήσμα, που σημαίνει ότι μιλάει για χρήσμα. Ότι ο Θεός έχρισε τη συνάθρηση αυτή. Ο Θεός φύτεψε αυτό το φύτευμα. Ο Θεός αποφάσισε ο Αρών να είναι ο αρχιερέας. Δηλαδή είναι απόφαση του Θεού. Γι' αυτό και αναφέρεται στο μύρο. Αναφέρεται στο χρήσμα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε η λογική μας να το κατανοήσει, εάν δεν καταλαβαίναμε ότι ο Δαβίδ δεν ήταν την εποχή εκείνη του Ααρών, αλλά ήταν σε άλλη εποχή αρχιερέων, άλλοι είναι οι αρχιερείς που τους έχριε το χρήσμα, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό είναι από το Θεό, δηλαδή ο Θεός το έχει δημιουργήσει. Ο Θεός έχει φέρει την κατάσταση αυτή με το χρήσμα του και με την οδηγία προς τους ανθρώπους. Αυτό είναι λοιπόν που τον κάνει ότι ο Θεός συμφωνεί, ότι ο Θεός το έχει χρήσει, ότι ο Θεός έρχεται και χρήει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Το καταβαίνουν επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, δηλαδή έρχεται το χρηστήριο έλαιο και τρέχει από το κεφάλι και καταβαίνει μέσα στο ένδυμα. Είναι δηλαδή μία μοσχοβολιά η παρουσία του Θεού και το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή των πιστών και μοιάζει με τη δρόσο του Αερμών. Ο Αερμών είναι ένα βουνό ανατολικά, το οποίο και τώρα άμα το δείτε είναι χιονισμένο, δηλαδή έρχεται ο αέρας και δροσίζει, έρχεται το αεράκι και φρεσκάρει και έρχεται και το νερό και κατεβαίνει και ποτίζει και έχετε μια συνθήκη του Θεού η οποία λέει ότι όταν θα έρθει η ώρα εγώ θα στείλω την ευλογία μου ως υδρόσος του Αερμών η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Γι' αυτό σας είπα, έρχεται υδρόσος από το βουνό και κατεβαίνει πάνω στους λόφους της Ιών, δηλαδή έρχεται η δροσιά του Θεού. Θα μου πεις, καήκαμε όλο το καλοκαίρι, δεν θα έρθει η δροσιά? Θα έρθει η δροσιά, αδελφοί. Ο Κύριος θα το κάνει στην ώρα της και ο Θεός θα μας ευλογήσει, γιατί πραγματικά όταν μείνουμε στη θέση μας με ομόνια, με αγάπη, με σύμπνοια και θέλουμε όλοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αυτή η δροσιά του Πνεύματος του Αγίου θα πνεύσει και θα ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Και διότι εκεί, και κλείνει με αυτό, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Τι σημαίνει εκεί διόρισε? Ξέρετε τι σημαίνει διορισμός? Άμα σας πω εγώ ότι είμαι υπουργός, να γελάτε, είμαι υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, πώς σας φαίνεται? Πρέπει να γίνει διορισμός. Πρέπει να είμαι σε ένα πολιτικό κόμμα, να πάω να με ψηφίσουν, να γίνει ένας διορισμός και διορίστηκε, λέει, υπουργός. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να σηκώνω το κεφάλι μου και να λέω ότι είμαι οτιδήποτε. Πρέπει να σε διορίσει ο Θεός για κάτι. Να γίνει διορισμός, δηλαδή να πει ο Θεός, εγώ αυτό το βάζω για αυτή τη δουλειά, τον άλλον το βάζω για αυτή τη δουλειά, τον άλλον το βάζω για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να γίνει διορισμός. Εάν δεν διοριστεί κάποιος, δεν μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο δουλεύει και υπηρετεί και εργάζεται. Ο διορισμός είναι που αναγκάζει τους άλλους να τον δούνε στη θέση αυτή που είναι. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρξει διορισμός, δεν μιλάω τώρα για αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ μεγάλο, αν δεν υπάρξει διορισμός δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Γιατί εκεί διόρισε ο Κύριος, που τη διόρισε, σε εκείνο το σημείο, με αυτή τη λογική, με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι όλοι ενωμένοι, ο Θεός θα έρθει και θα ευλογήσει. Θέλετε να είμαστε ένα, αδελφοί, εμείς μεταξύ μας να γίνουμε ένα με τον Ιησού Χριστό, και επειδή θα γίνουμε ένα με τον Ιησού Χριστό να γίνουμε ένα με το Θεό και ο Θεός να έρθει να μας ευλογήσει? Εκεί λοιπόν διόρισε την ευλογία, τι, ζωή αιώνια εις τους αιώνας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.